ASV neiebiedies šie masu slaktiņi, mēs esam stipri un spēsim pretoties. Tā uzrunā sabiedrībai sacīs ASV prezidents Baraks Obama. Viņš norādīs, ka šāvēji pilnīgi iespējams ir bijuši radikalizēti un tāpēc valdībai, tiesībsargājošajām iestādēm, kopienām, reliģiju līderiem ir jāstrādā kopā, lai neļautu cilvēkiem kļūt par naidpilno ideoloģiju upuriem, tā Obama. Zināms, ka ASV dienesti notikušo izmeklē kā teroraktu, jo uz to vedina vairākas liecības, piemēram tas, ka slaktiņa līdzdalībniece zvērējusi uzticību džihādīstu grupējumam Daeši ab Islām valsts. Policija pūlis savākt pēc iespējas vairāk pierādījumu, arī atjaunot datus no diviem mobilajiem telefoniem, kas uzieti atkritumu urnā netā no notikuma vietas. Jau vēstījām, ka trešdien apšaudēs San Bernardino, ko sarīkoja pāris, vīrs un sieva, Tašfīna Malika un Sjets Faruks tika nogalināti 14 cilvēki, bet 21 guvi ievainojumus. Pašus uzbrucējus nošāva policija. Vēlāk policija Faruka un Malikas mājās atrada lielu daudzumu sprākstvielu ieroču un munīciju. Obama savā uzrunā jau atkārtot vērš uzmanību uz pārāk vaļīgiem ASV ieroču kontrolas likumiem. Mēs zinām, ka Slepkavs izmantoja militārus uzbrukuma ieročus, kara ieročus, lai nogalinātu tik daudz cilvēku, cik vien iespējams. Tas ir vēl viens atgādinājums, ka šeit Amerikā bīstam cilvēki var pārāk viegli tikt pie ieroču, sacīja Obama. Izmeklētāji konstatējuši, ka pāris ir izmantojis tādus ieročus, kurus legāli var nopirkt Amerikas tirgu. Uz šo situāciju asi rēģējuši arī mediji. Izdevums New York Times pirmoreiz pēc daudziem gadiem pirmajā lapusē publicējis redakcijas komentāru, kurā aicina nekavējoties ieviest stingrākus ieroču kontrolas likumus. Tas ir valsts negods, ka pilsoņi var šādi iegādāties tādus ieročus, kas ir radīti, lai nogalinātu cilvēkus ar brutālu ātrumu un efektivitāti, tā izdevums. Joprojām satriekti par notikušo ir abu Slepkavu radinieki. Sjeda Faruka māsa izteikusies, ka nav varējusi iedomāties, ka abiem būtu bijuši šādi ļauni nodomi, jo viņi bijuši laimīgs precēts pāris ar tikai 6 mēnešus vecu meitu. Tašfīna Malika bija dzimusi Pakistānā, ilgi dzīvojusi Saudarābijā un ar savu nākamo vīru ASV pilsoni Faruku iepazinās internetā. Arī ASV viņi dzīvojas ļoti noslēgt un konservatīvu dzīvi. Izmeklētāji, kā ziņo mediji, ir pabeiguši pārmeklēt abu Slepkavu īpašumu. Radorganizācija BBC vēsta, ka arī žurnālisti, kuriem bijis ļauts ielūkoties mājā pa logu, nav ievērojuši neko tādu, kas liecinātu, ka šajā Alaža miera pilnajā miteklī būtu brieduši ļauni nodomi. Istabā valdījusi ierasta ģimenes mājas atmosfēra, virtuvē bērna ēdiena paciņas augstāvā mazuļa gultiņa, grāmatas, gobelēni, vairākas korāna kopijas, pāris vienmēr esot laikus nomaksājis īri. Ja abus arī, ko to slaktiņu atzīs par teroraktu, tad tas būs bijis asiņainākais šāda veida uzbrukums ASV kopš 2001. Gada 11. Septembra. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.